Diario Cultural Z.
Hola a todos e a todas, que tal, como estades? Benvidos e benvidas unha semana máis ao Diario Cultural Z, este programa no que damos cabida a cultura e a arte feita en Galicia, en galego, por xente da nosa xeración Z, nosa porque Roberto González, boa tarde, benvido unha semana máis. Que tal, como estás?
Ben, pareceche ben, Germán.
Unha cousiña, que é isto de que este Omar Monte? Non entendo nada, non entendo nada. Xa, bueno, pois pra Z xa...
Cousas do plato multimedia.
Cousas de que teñamos televisións de antes. A verdade é que isto é como darlle unha pelota a un grupo de cinco nenos. Vai a ver unha liorta. Pois aquí se nos poñedes varias televisións diante nosa.
Facemos o que nos
vai a haber un momento no que empecemos a divagar, a comentar o que está saindo na G2 dun thriller.
Pero polo que sexa non vamos comentalo hoxe.
No, hoxe non vamos a comentar absolutamente nada. Non, porque a mí que me importa o Mar Montes, sinceramente.
A mí me importan moi os convidados de hoxe, as convidadas de hoxe.
Efectivamente, estou super emocionada, Roberto. Pero antes de nada, antes de pasar coa entrevista de hoxe, ¿dónde nos pueden escuchar?
Pues pueden escucharnos en emisión en directo. Mira, teño puesto emisión en directo.
En director.
En directo da Radio Galega, sábados e domingos, de 2:30 a 3. Tamén, pues, se queren, poden poñer a Galega Audio, que é a nosa nova plataforma de audio da Radio Pública. Poden vernos en vídeo podcast, escoitarnos en podcast e logo tamén na plataforma da Galega.
Pero como isto está sendo sábado, eu teño que felicitar a miña boa, a Adela Idiña, a miña do meu amor, parabéns. Do meu corazón, moitísimos parabéns para a miña boa dende aquí, non é Zeta, pero como se fora,
como
porque
se fora.
A miña boa ten unha mentalidade.
O Zeta é un sentimento.
Exacto, é unha forma de vivir e de sentirse, pois claro que sí. Así que sen máis dilación comezamos, que temos un programa do máis interesante con cultura e arte, tamén con audiovisual que nos encanta, así que como vedes, bastante pluritemático. ¿Existe esa palabra?
No,
pero
inventamos.
También la inventamos.
Un brinco no beizo, un sollos de medo, polos que de bezo. Entroido de laza, non buscaba nada. Mas estabas ti mirándome así, achego a ti e non sei que dicir. Conversas sin fin, mirando pra ti. Formigas de mel percorren ma pel, non quero marchar, quero te dicar. De súpeto volto, xa non escoito ningunha das chocas da picota. Corro dereito a túa boca.
Bueno, pois temos no que nos estea a ver no plató multimedia, no videopodcast, xa sabedes, na galega.gal ou na galegaaudio.gal, estará vendo de fondo un cartaz cunha programación. Unha programación de que festival, Roberto? A quen temos hoxe aquí logo?
Do festival Faino Ti. Podería facer...
Xo fixen.
No.
Perdón.
Que chiste máis malo, madre mía. O festival Faino Ti. A información que vou dar agora é 100% miña.
Túa? Agora entramos niso,
tela. Pois nada, pois é o Festival Faino Ti, que definese como un festival de andar por casa, celebra a súa segunda edición. É un festival pois multidisciplinar, porque ten poesía, pois entre outras Adriana Guede ou Lara Pais, ten teatro co colectivo Flow, ten contada con No Tempo dun Café, ten foto e arte gráfica con Roy Cruz ou Queixumes, tamén ten faladoiro, con que organizan un faladoiro, pois con organizadores de eventos culturais. Está moderado ou dirixido pola nosa colaboradora Celia Eiras.
Que maravilla.
E tamén ten música e tamén danza. Ten un montón de cousas.
E cando,
Pois, entre o 7 e o 10 de marzo, aquí en Santiago de Compostela, en diferentes lugares que xa nos contarán.
Exacto. E que non lo vai contar, claro.
Non lo vai contar dúas das organizadoras, que son Teresa e Elena.
Boa tarde, Teresa Villamor, Elena Fernández, que Elena xa pasou por aquí. E Teresa, volver, digo, volveu. Que tal, como estades?
Moi ben.
Ben, moi ben.
Íbamos comezar por contar como xorde isto e de que vai, pero mellor que non lo conte ChatGPT. A ver, contanos, Teresa, que pasou aí? Que vos explica ChatGPT mellor que a calquera de que vai o Faino Ti?
Bueno, nos temos un compañeiro de piso que este ano tamén está colaborando con nos para organizar o festival, que se chama Dani, e estuda Inteligencia Artificial, que, bueno, un novo grao da USC, que os aibades. E eu ao principio era un pouco, bueno, a mí iso de ChatGPT... non sei, bueno, eu sou un pouco boomer, son Z, pero un pouco boomer tamén, e díxome, va, sí, vamos a buscar Faino Ti, xa verás que seguro que nos dá moi boa definición, e dixo, va, non, 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 E cando buscou, flipei. O sea, porque a definición é mellor da que podería dar eu do festival. É moi forte.
É forte, eh?
Sí, sí.
Pero a nos danos igual o que diga ChatGPT, a nos gustan nosas cousas naturais e orgánicas. Contádenos vos, veña, Elena, en primeiro lugar, como definirías ao Festival Fainoti?
Pois, bueno, creo que o que dixo Roberto de Festival de Andar por Casa, sí, chapó.
De aí o nome, non? Tamén, quizáis. Fainoti.
Sí.
Como
sí.
Quen está feito para quen veña, non?
Sí, o sea, a idea do nome era un pouco como, como apelar a proactividade, non? Como, bueno, pues queres que haxa un festival tal, 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 pues Fainoti, non? E tamén como animar a xente, bueno, que si ten unha idea que lle parece que é chula e que pode ir adiante, pues que se anime. O sea, claro, nos hai tres anos alguén nos di, ah, ides organizar un festival e non no. estudamos nada de, o sea, ninguén fixo nunca producción ni nada, e bueno, aquí estamos.
E de aí o nome, e de aí, créalo, como cal foi o xerme principal, Teresa?
Pois, mira, é que isto ata o di ChatGPT tamén. Si lle preguntas a ChatGPT cal é a brixe do dicho, o sea, é de verdade, é moi fuerte, podes buscarlo todo si queres a casa.
Pero non de pago, porque...
Pero non de pago, é verdade, no gratis non, non de pago.
No gratis non vai.
Pero bueno, a idea do Fainoti xorde un pouco de cando eu estaba de Erasmus, que, bueno, xa estaba coa idea de volver a Santiago, e falaba con meu profe de violín e decía, jo, a mí o mundo cultural de Santiago me encanta, pero ao final, despois de estar 6 anos aquí, sí que te decatas de que moitas veces son os mesmos sitios sempre, os mesmos artistas, e vas a varios recitais de poesía, acabas te decatando de que o público é sempre o mesmo, e a mí me apetecía atoparme eu en Santiago que alguén me organizara algo completamente novo, algo en sitios que non coñecera, con xente que non coñecera, con públicos diferentes tamén, e entón sonou esa frase na miña mente que penso moito cando a xente se queixa, porque a mí non me gusta nada que a xente se queixa de jo, é que, buá, temos estas condicións, alguén debería organizar unha manifestación, alguén debería, e es como, buá, Fainoti,
Fainoti, literal. Fainoti.
Pois sonou esa frase na miña mente e dixe, vale, pois... pues pago eu, vale. E nada, falei con Elena por teléfono, ao principio así un pouco de coñas, pero as coñas empezaron a escalar, empezamos a fantasear con guai, poderíamos facer tal e non sei que. E ao final temos, o sea, tiñamos tal festival imaginario montado que nos tiña pintaza e dixemos, va, pues non sabemos moi ben como, pero vamos a leválo a cabo.
É un festival así diferente de andar pola casa, porque tamén apostades por sitios diferentes e sitios incluso moi moi reducidos. Creo que o ano pasado un dos escenarios foi ao salón da propia vosa casa,
non? Sí, sí, sí. Este ano volve a ser,
sí,
tamén.
Este ano outra vez.
É o único que se repite que conste, pero
é porque está posta polos espazos tan tan diferentes e tan tan reducidos.
Tan íntimos, non?
Sí.
Sí.
Eu creo que tamén é como un pouco bueno, unha forma diso de facer algo un pouco diferente en xeral, ¿no? Tiñamos ganas de que tamén eso, de que os espazos tiveran como moita presenza, ¿no? Por eso están no cartel, digamos, ao mesmo nivel que a xente que participa. Jo, eu ao final, a verdade, que despois das dúas edicións, bueno, non sei, é o terceiro ano que vivo en Santiago e flipei que a cantidade de sitios chulísimos que hai dos que eu non tiña ni idea. Entón penso que como, bah, pois aproveitando que temos a oportunidade de dar a coñecer a xente que fai cousas pois relacionadas coa cultura, pois espazos tamén, non? Por que non?
Claro, que non é esa idea de como salirnos do marco, pero un pouco en todos os sentidos. E ofrecer, pois, eu, por exemplo, o sea, non teño nada en contra. Eu vou moitísimo concertos de Modus Vivendi, por exemplo, da Borriquita de Belén, pero... como sempre eses mesmos sitios. Entón nos queríamos, en plan, queríamos un sitio que ninguén coñeza. O salón da miña casa ninguén coñece. Vale, perfecto. Para aí, o tendes aquí na pantalla, o campanario de San Xoán, que está na zona bella, non coñece ninguén. A dona está desesperada porque non sabe como traer a xente. E é un campanario chulísimo.
E que se fai nese campanario logo?
Aí vamos ter unha exposición de artes gráficas e o recital de poesía. Vai ser aí tamén.
Que chulo. E por que, bueno, a música supoño que ven porque as dúas tocádelo violín, pero por que poesía, por que teatro? Son todo inquedanzas vosas, teimas vosas, como diciades, non? Que considerades que sempre se facía o mesmo nesos ámbitos, é porque te desintereses, porque a xente volo pide. por que todos os ámbitos que conflúen son eses e non outros?
Pois era un pouco a idea de ter varias disciplinas para poderlas mesturar, ¿no? No sentido de, vale, pues o que dicía antes Tere, ¿no? Por exemplo, a xente que vai normalmente a escoitar poesía, adoita ser a mesma, entón uh-huh. hai unha persoa igual que vai ao campanario a ver a Adriana Guede e a Lara Pais recitar e se atopa con unha exposición de artes gráficas a que de outro xeito, pues se cadra non iría, uh-huh. claro. Entón, eso de ter varias disciplinas dano xogo para mesturar e facer un pouco de aí co público un pouco de xogo, ¿no?
Que uh-huh. E tamén hai reflexión incluso do que facedes vos mesmos, porque ao final ese faladoiro que vai haber con organizadores de festivais pequenos é un pouco tamén reflexionarse sobre o propio vosso labor, porque sí. porque esa aposta tamén por la reflexión.
Total.
Porque bueno, porque nos apetece tamén, xa que nos apelamos a proactividade, nos apetecía tamén ensinar a xente, son casi todo xente nova, moitos estudantes de feito, que tamén din, vale, pois vou a organizar, a montar unha asociación cultural, pero o fácil tamén sería quedarse en Santiago, onde sabes que vas ter público, onde están os teus amigos, onde moitas veces vives, e sin embargo é xente que decidiu montar unha asociación cultural pois en Manzaneda ou en, bueno, noutras vilas de Galicia, nos parece unha idea pois moi arriscada, moi interesante e que vai moito en sintonía coa idea do noso festival, do Faino Ti. Se ninguén fai cultura nas vilas, Faino Ti. É un pouco por iso, porque creemos que vai iso. E nós non estamos facendo, pero bueno, queremos ser tamén un pouco críticos co que nos mesmos facemos, non? Evidentemente o noso festival non é perfecto, nin moito menos.
Por exemplo, agora que falades de que non é perfecto, e supoño que cos anos melloraredes, bueno, só leva dúas edicións, que mellorastes a respectivo do pasado ano? A ver, un poquinho de crítica da edición anterior e algo que mellorarades para que nos escoite tamén fora o ano pasado, pois que igual vexa que é diferente, contádenos algo.
Eu creo, a ver, igual é porque o teño diante, pero diría que o cartel deste ano está chulísimo.
Moi chulo.
As cousas como son.
É moi bonito.
Está un pouco feo. Dani non está aquí, pero foi gracias a él.
Sí, é moi bonito. Para que non este a velo na pantalla, nas súas casas, nas plataformas de audio e no video podcast, pois non sei como se chama este formato, non? De que unha imaxe se vaya desgranando e dividindo en pequenas publicacións no feed de Instagram, non? Pero penso que así a xente me entende. E basicamente temos un fondo dunha zona de Compostela, non? E desas fotografías e unhas pinciñas enganchando pois polaroids, tamén algún post, algunha notiña onde hai pois iso, información sobre as actividades e tamén fotografías.
Exacto,
isto é unha parte do cartaz. Entón o cartaz diz que é unha cousa que se mellorou.
Sí, penso que en xeral todo o tema das redes sociais e da comunicación así, Dani foi un puntazo nese tema. Sí, sí, porque claro, estuda inteligencia artificial.
Ou seja, o mellor que fixestes foi fichar a Dani.
Sí, sí, as cousas como son, sí.
Que ben. Oi, ese é o financiamento.
Bueno, tema peliagudo.
Peliagudo, tema.
No,
pasamos
tema
palabra.
No, pasamos
todo
palabra.
Todo se solucionou, pero houve momentos sí. de alta tensión.
Sí, eso foi outra cousa que melloramos este ano uh-huh. e que levou moito traballo, porque o ano pasado decidimos facer taquilla inversa e ao final a xente que participou...
Como é iso de taquilla inversa?
Que tipos unha caixa ao final e a xente paga o que queira pagar. Non quisemos poñer entrada...
Vale.
Por si a xente que igual non se podía permitir vir, pois lle botara para atrás, non era o que queríamos, uh-huh. pero bueno, deixamos moi claro en todo momento ano pasado que os artistas que viñan tiñan tamén que pagar a luz, como ti, como eu, e bueno, a cultura hai que pagala, ten que pagar sí. alguén, non? Ao final o ano pasado, salvo os noruegos que viñeron, que sí que levaron máis cartos porque tiñan que pagarse os vuelos para vir, uh-huh. pagamos moi pouco. Porque, bueno, ao final a taquilla inversa é moi limitada e a xente fixo por amor ao arte e foi algo que agradecemos moitísimo. Este ano agradecémoslle aos artistas que veñen, que apostaran polo noso proxecto tamén e quixeran vir, pero sobre todo queremos agradecerlle a USC, a Universidade, sí. que, bueno, despois de 6 anos de carreira teño fe na USC, o sea, porque a Vicerreitoría de Cultura funciona moi, moi ben, nos trataron xenial, sacaron a resolución máis rápido dos plazos normais para que souberamos con que cartos cortar, claro. O sea, moi, moi ben, e despois, sobre todo, e que os coite todo o mundo, quero agradecerlle moitísimo a todos os comercios de Santiago.
Que hai unhas publicacións sí, que se coñece, cales participan.
Que nos chegou un punto no que non sabíamos cantos cartos íbamos a ter para o festival, ¿no? Porque a finais de xaneiro, ao final, se presentaron moitísimos proxectos a esta axuda da vicerreitoría e os cartos son limitados. Uh-huh. E nos dixeron, vale, pues non sabemos canto vos íbamos dar. E de repente tiñamos todo o festival en pinzas e dixemos, vale, pues a buscar publicidade. E a min, personalmente, costoume moitísimo ir a locais de Santiago, uh-huh, en pleno xaneiro, que a xente, pues, no, pasaron o Nadal, a xente non merca moito,
sí,
e pedirle a xente, buah, podes darme o que poidas para o meu festival, e que a xente de Santiago respondera tamén. O sea, foi super bonito. O sea, para min é o que o mellor que me levo este ano, sin dúbida, do festival. Que a xente dos comercios de Santiago dixo, pues mira, non te coñezo de nada, non creo que lles vaya a traer moitísimo beneficio, o sea, dá sí, pero non creo que estar no noso cartel lles traía moitísimo beneficio, e aínda así houve moitísima xente que participou, e este ano o festival é gracias a eles mayoritariamente.
Que guai.
E para apuntarse, para que eu poda existir o festival, que teño que facer? Como é o proceso?
Chegar en Cher.
Chegar, sí, en Cher.
Ole.
Nada,
vaite ti, en vez de faino ti, vaite.
Vaite.
Claro, claro,
vaite.
Claro.
Todos son imperativos.
Exacto.
No, pero moi ben.
Este ano iso é todo aberto e gratuito, entón nada, sí, simplemente pues miras a programación
e que te llevas.
Efectivamente, sí, sí.
Pois alá iremos. Elena, Teresa, moitísimas grazas. Quedamos en tempo, pero daba para moitísimo. Xa porque ChatGPT xa dá para moitísima a súa descripción. Xa, vamos, imos de cabeza, estamos convencidísimos e convencidísimas de que vai ir todo moi ben, que teñades moitísima sorte, moitísimos ánimos, e que todo saia como debera salir, que é maravilloso.
Ben,
moitas grazas por estar aquí.
Grazas, Elena, a vos, Teresa.
E nos temos que continuar desta volta con o noso colaborador Jesús Silva. Que vai ben, Jesús.
Fillo un micro aberto. Nada, a veces que hai pequenos problemas técnicos aquí no estudo, pero
ay,
sé, verdade, está todo solucionado.
É verdade. Bueno, que tal? Boa tarde.
Boa tarde, moi ben. Moi contento de
estar
aquí.
Por aquí.
Todo ben, non hai
queixa.
Que
nos traes esta semana? A ver, que está aí o Festival de Cine de Málaga, as Portiñas.
Efectivamente, hoxe imos cruzar o telón de grelos, como din. Normalmente falamos do cinema... Bom, seguiremos falando de cinema galego, evidentemente, pero hoxe sí que cruzamos un pouco as fronteiras, porque, como comentabas, esta semana celébrase o Festival de Cine de Málaga, que é un dos principais encontros de cinema do Estado español, centrado na promoción e difusión de filmes nacionais. O ano pasado, por exemplo, o festival acollía a estreia estatal de Matria, de Álvaro Gago. Uh-huh. En esta 27ª edición, que terá lugar do 1 ao 10 de marzo, volverá a contar cunha importante representación galega nas súas distintas competicións. Falamos, por exemplo, do documental Aurora, dirixido por Area Arina, da longametraxe As Neves, de Sonia Méndez, da que, por certo, xa aviso que falaremos en vindeiros episodios, ou das curtametraxes Platónico Platónica, de Xacio Baño, e Correo Vento, de Paula Fuentes e Guillermo Carrera. Esta última, que terá a súa estreia mundial hoxe mesmo en Málaga, polo menos no momento da emisión deste episodio, trasládanos ás montañas do Courel, concretamente á aldea de Vilar do Courel. Mesturando ficción e documental, o filme preséntanos aos últimos habitantes desta vila que loita contra a súa desaparición, abordando moitos temas fundamentais a pesar da curta duración da peza. Correo Vento nace como un traballo de graduación para a Escola Superior de Cine e Audiovisuais de Cataluña e estivo financiado en parte grazas a unha campaña de crowdfunding. Pero, para falar dele en profundidade, temos a sorte de ter hoxe con nós aos seus dous codirectores, Paula Fuentes e Guillermo Carrera, que nos escoitan, se non me equivoco, dende distintos puntos da península. Non si? Benvidos.
Hola, boas.
Dende onde nos estades a falar logo? Guillermo, ti onde estás?
Eu en Madrid.
E Paula?
en Barcelona.
Bueno, pues efectivamente, de puntos bastante opuestos. Boa tarde, compañeros. Encantados de tervos aquí con nosco. E antes de nada, bueno, imos introducir quen son Paula e quen son Guillermo. Como ben decía Jesús, Paula Fuentes e Guillermo Carrera coñeceronse estudando cinema na ESCAC, que ven sendo, como explicou Jesús, a Escola Superior de Cine Audiovisuais de Cataluña, en Barcelona. Ambos son galegos, iso sí. Paula naceu no 2001 na Serra do Courel e Guillermo no 2000, pero en Ponteareas. Tras finalizar os seus estudos nesta Escola Superior de Cine de Cataluña, Paula realizou o mestrado universitario en Estudos de Cinema e Audiovisual Contemporáneos da Universidade de Pompeu Fabra, tamén en Barcelona, e actualmente atópase realizando un posgraduado en Montaxe Audiovisual e Edición de Vídeo. Pola súa banda, Guillermo está cursando o mestrado de Creación Teatral da Universidade Carlos III de Madrid e corre o vento e a primeira curta metraxe de ambos coma directores. Que é isto?
Sí, pois se vos parece, antes de falar directamente da peza, queremos poñer un pequeno tráiler da mesma para que, bueno, para animarvos tamén a que vos conectedes a Galego ou YouTube para vernos na versión audiovisual.
Sen darte conta, pasas dun mundo a outro. Nese limbo, todo é posible. E dache por falar.
Pues ese era, como digo, o tráiler de Corrovento que se estrea hoxe en Málaga. Eu quería saber antes de nada cal é un pouco a orixe deste proxecto, non? Entendo que nace dunha conexión persoal, neste caso supoño que pola banda de Paula, non si?
Sí. Bueno, Guillermo e máis eu coñecímonos, como xa dixestes, estudando cine en Barcelona. Entón, o primeiro ano de carreira xa comezamos a falar entre nós da idea de facer unha curta xuntos. Presentouse a opción pois de facer este traballo final de grado conxuntamente, decidimos pois facelo no Courel, porque pois eu son dalí. Nos tiñamos claro que queríamos retratar como algunhas das problemáticas que creemos que son máis importantes agora mesmo na nosa terra, en Galicia. Unha delas é, sen dúbida, pois o tema do despoboamento, do envellecemento da poboación e o abandono das aldeas. E como eu son do Courel e coñezo como moi de primeiras pois esta realidade deste mundo rural que vai desaparecendo, queríamos falar diso e facelo ali.
No trailer escoitamos a voz en off da actriz Nuria Lestegás, que protagoniza neste caso a curta. A mí, bueno, sorprendeume porque traballades pois cunha mestura de actores profesionais, como ela neste caso, con, entendo que, actores naturais ou non profesionais que serían os vosos veciños. Non sei se podes explicarnos un pouco, Guillermo, como foi ese proceso, porque decidiches incorporar a Nuria e ter esta mestura na peza.
Sí, nos tiñamos claro que queríamos mesturar tanto a ficción como documental. Entón, creíamos que un elemento que podía nos axudar moito é ter pois unha especie de terceira directora dentro da estea. Entón, pois Nuria Lestegás fixe un traballo increíble de confianza coa xente do Courel, como esta compañeira nostra, pero dentro da estea, que facía máis fácil como non que todos estes recortos, estas memorias xurdirán.
Bueno, evidentemente os veciños do Courel son os protagonistas indiscutibles da peza, pero penso que case a un mesmo nivel está a paisaxe, ¿no? A paisaxe do Courel, diría que concretamente incluso a lousa, que ten unha importancia como fundamental na peza, entendo que para o Courel en xeral, non, a moitos niveis, paisaxístico, arquitectónica, incluso tal como a presentades como unha especie de testemunho ou de gardán da memoria da zona, ¿no? Non sei se podedes profundizar un pouco máis neste aspecto, Paula.
Sí, dende logo, o Courel é, sen dúbida, un paraíso xeolóxico. É dicir, é un xeoparque. Entón, para nós era moi importante retratar este paisaxe que cremos, ou eu levo crendo desde sempre, que ten algo máxico xa de por sí, que conta, que simplemente a paisaxe conta historias que están ali, que as notas no ambiente, na atmósfera. Que xunto cas, cos recordos dos nosos protagonistas, pois podemos mesturar estas dúas capas, a paisaxística e a humana, que ao final no cobren son a mesma cousa, e crear un relato sobre esta etnografía que iso un paisaxe e a súa xente. En canto ao tema das rochas, pois creíamos moi importante retratalas así, como ese elemento natural que estivo sempre, que viron os ollos de todos os habitantes do Courel dende fai décadas e siglos, e que seguirán vendo ou que permanecerán ali cando xa naide quede.
Como último habitante, non? Digamos.
Sí, como a natureza que se sobrepón, uh-huh, incluso ao ser humano, e garda esos recordos e esas historias que se escoitas atentamente podes chegar a notalas.
Mira, falando de descoitar de todos esos recordos, a min tamén sorprendeu, me gustoume moito esa vontade clara que hai tamén por a hora de traballar cos actores de representar ou de poñer en valor a importancia de pues, dunha fala concreta, dun sotaque, dunhas expresións, un vocabulario moi propio da zona, do que igual tamén son os últimos guardiáns, pois estes protagonistas que vos amosades. Non sei se esa era, digamos, a vosa intención ou se xordeu de forma natural. Guillermo?
Claro que...
Ah, bon, sí. Paula, por favor.
Opa. Sí, en verdad. Sí, en verdade era unha voluntade, ¿no? Porque al final a fala é parte da cultura, unha parte esencial dunha cultura. Entón, para nós era importante, pero tamén era natural que estivera.
Non sei se queres engadir algo, Paula, ti que igual a coñeces máis de preto, precisamente esa fala ou esas expresións e vocabulario tan propios.
Sí, que ao final nos fomos facendo a película xunto cos nosos protagonistas. Entón, todo o que aparece é dado por eles tamén. En ningún momento nos lles propuxemos falar de unha forma que non fose a súa, que non fosen as historias que eles coñecen, que non fose o que eles querían contar sobre a súa terra. Entón, ao final... aparecía solo, todo iso aparecía solo e era fantástico xa como non lo daban.
Eu quería preguntarvos tamén, dende o punto de vista pois máis cinematográfico, que nos falarades un pouco de cales foron, se os houbo, que entendo que sí, os vosos un pouco referentes, non? Fontes de inspiración. Eu, por exemplo, este é bueno, un defecto que temos dende a crítica de buscar conexións, eu vía o filme e recordábame moito, por exemplo, os traballos de Eloy Enciso, ademais de portera Nuria, pois en pezas como Longa Noite, en esos maravillosos planos nocturnos que tedes, ou en esa forma de representar pois eso, a poboación local e a súa fala. Entón, quería que me comentarades se van por aí os tiros, se tiñedes outros referentes en mente a hora de rodar esta curta.
Pois sí, Eloy Enciso é un dos nosos referentes completamente, todo o cine galego que se está facendo nestes últimos anos, e tamén traballo portugueses que tamén están moi preto de nós, como Miguel Gómez, Pedro Costa, tamén eran referencias moi moi importantes. Non ese traballo próximo coa etnografía dun lugar e coa súa xente.
E bueno, quere, igual...
Sí, tamén...
Sí, perdón, a Paula.
Dunha forma aínda máis concreta, 30 lumes, que tamén se rodou no Courel, foi clave para nós para entender como retratar ese tipo de realidades, bueno, serviunos moito, moito de referente en moitos sentidos, 30 lumes.
Ah, pues bueno, imos xa a última pregunta, porque nos quedamos sin tempo. Quería preguntarvos, hai unha frase dun dos protagonistas na propia curta, ¿no? Que fala do futuro do rural, ¿no? El reflexiona, bon, deixa unha nota un pouco optimista, ¿no? Pensando que aínda pode mellorar. Non sei se vos é algo que compartides, cal é a vosa visión, ¿no? Despois de rodar, de vivir ali, que visión tedes do futuro para esta zona?
Bueno, unha pregunta complicada. Porque, o sea, evidentemente hai toda unha serie de factores que se non se solucionan ou se ataxan de forma inminente, problematizan moito que este futuro se poda provocar. Pero ao mesmo tempo eu quero ser optimista ca miña terra e quero pensar que ao final todos acabamos volvendo ali, sea antes ou sea despois. Sí que creo neste futuro, sobre todo se se toman políticamente certas decisións para favorecer pois isto, que non siga progresando tan aceleradamente como está facendo o despoboamento rural, que se promova que a xuventude poda seguir quedándose, un montón de cousas que non dependen tanto da xente que aínda vive no rural, porque les fan todo o que poden e teñen esta resistencia da súa memoria, pero a resistencia tamén toca un punto no que tampouco pode ser solo eso, ten que haber algo máis arriba que o faga posible.
Guillermo, e ti?
Suscribo completamente todo o que ha dito Paula, a verdade, pouco cañón.
Sí. Sí, a verdade é que hai que ser optimistas, pero non deixar de poñer o ollo, estar atentos e atentas e efectivamente pedir responsabilidade neste eido a quen hai que pedir ya. Paula Fuentes, Guillermo Carrera, moitísimas grazas por vir a falarnos de Corre o Vento, que se está estreando, como sabemos, no Festival de Málaga. Moitísima sorte nos demais proxectos, esperamos tervos por aquí, sexa porque traballedes xuntos ou separados dende Madrid ou dende Barcelona. Moita sorte, moitos éxitos e vémonos sempre. Grazas por estar aquí.
Moitas grazas.
E a ti, Jesús Silva, moitas grazas, pero xa te vemos en nada. Non fai falta quen que nos despidamos.
Un placer. Ata a próxima.
Un placer, como ata sempre. E nos seguimos, pero desta vez, con Sara Donoso.
Todas como sospechosas de usar a masia negra y andenda ara da igrexa, perigo en calquera ceno, dábanos por proseneta de marido mesmo demo. Por nosos sin exagerada medo ansias de riqueza, de usar a masia negra e andenda cara da igrexa, perigo en calquera ceno, dábanos por proseneta e marido mesmo demo.
Por herexes,
por rebeldes,
caeron moitas na fogueira,
dicían o santo oficio,
pasa puta, pasa meiga.
Sara Donoso, boas tardes, compañeira. Que nos traes do que se está fervendo, que se está cocendo nas artes plásticas? Contanos.
Boas tardes. Pois mira, hai tempo que tiña eu ganas de facer, de dar seguimento a proxectos noviños que naceron hai como máis ou menos un ano, para coñecer como van evolucionando, non? Despois dese primeiro fervor dos inicios. Así que este programa vai ir precisamente de eso. Se pode ser proxectos na periferia, pois moito mellor. Tamén temos que reivindicar estes espazos artísticos fora das cidades. Claro. En concreto, ímonos a Tameira, en Moaña, para coñecer un espazo artístico que se chama Vivir nunha curva.
E para iso temos connosco a Nel de Piñeiro e a Monse Nogueira, non si? Boa tarde, compañeiras.
Hola, boa tarde, como estades?
Hola, boa tarde, que tal?
Hola.
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, 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 sí.
Que
Nel.
Contanos, Nel, teño entendido. Sí, nada, decía que contanos, Nel, que teño entendido que este espazo ten un significado especial para ti, ¿no?
Home, sí, bastante, porque, bueno, por causas personais e familiares, tuven que volver a casa dos meus pais, ¿verdad? Entonces, bueno, aí surdiu a idea, o ter que quedarme máis tempo, decimos arreglar o baixo da casa, que foron a antigua tenda de deportes, ¿verdad? Pois sí, a partir de aí, trasladei o taller, digamos, a ese lugar, trasladei os meus elementos, as minhas cousas de pintura, de fotografía, e desa maneira convertirse nunha ampliación do meu estudio, do meu taller, que agora está no antigo almacén da tenda, ¿verdad? Bueno, en algún momento... Sí, disculpa.
No, nada, iso, que aparte dunha ampliación do teu taller, moitísimo máis que iso, non? Que xa nos irá descontando, pero ademais o propio título é moi suxerente, non? Vivir nunha curva. Ademais ten varias lecturas, eu sei, non? Contanos un pouquinho a que fai referencia.
Sí. Bueno, a idea naceu en un brainstorming con algúns artistas contemporáneos conocidos meus e amigos algúns. A verdade, decimos que por atoparnos nunha construcción, nunha casa, realmente que está entre dúas curvas, unha máis cerrada, outra máis aberta, entre dúas curvas, e, bueno, nos gustou o título porque tamén fai referencia á idea de retorno á casa dos pais, retorno ás raíces, aos espazos de infancia e adolescencia, bueno, todo isto. E tamén recibo o nome, tengo o mismo nome, que unha peza de videoarte de finais dos anos 80 que produce neste mesmo lugar. De feito, penso que gravei todo desde a ventana da casa, ¿no? Sí. Bueno, tamén o motivo do vídeo é que falaba do paso do tempo, tamén da idea de retorno e tal. E bueno, gustounos esa relación. De alguma maneira tamén o podíamos disculpa, tamén o podíamos pôr en relación coa vida sinuosa dos artistas, ¿no? Esas curvas que hai que dar na vida para sentarse, etcétera, etcétera. Eso é o conto. Vaya.
Está genial, porque ademais cando mirei un pouquiño a presentación do espazo, dicíades que vivir nunha curva quere ser unha premonición, un thriller cinematográfico onde sempre hai unha intriga, unha sorpresa ou un xiro inesperado de guión, non? Está claro que xa por esta declaración de intencións non é ningunha galería de arte ou uso, nin un espazo artístico tamén habitual, non? Que buscades con esta proposta?
Bueno, que buscamos, non sei, en principio vivimos como unha película, non? É dicir, debido ao meu traballo tamén me gusta facer nese sentido as cousas. Vivo unha curva non quere parecer só a galería ou uso, efectivamente, por repetitivas mostras de pintura, escultura, xa sabes, coa mesma duración, bueno, ahora, bueno, en fin, non desexamos convertirnos nun aburrido formato, explícome. O espírito do proxecto responde a necesidades de reflectir propostas que non terían cabida ni moito sentido, a verdade, en outros espacios convencionais. Hai que decir, hai que deixar claro que non temos idea de competir con galerías comerciais, ni facer sobra comisarios, outras asentes da arte, máis ben todo o contrario. Complementar, colaborar, na difusión de outros traballos, igual ao mellor un día descubrimos un gran talento, non? Maravilloso, que pode ir a vender por aí, a outros sitios.
Osalá.
Osalá.
Pero, bueno, seguro que sí.
Sería ben, non? De repente así, sorpresa.
Claro, non temos só a idea de que facer montarse na sala esta, que ahora enmoquetamos e temos unhas vacas paredes, pues, pintamos de novo e tal. Eu penso que o noso proxecto quere dar sorpresas, non?
Sí.
Xogar o efecto sorpresa, que claro, polo menos esa divertido.
Sí,
porque
catos
por agora non gañamos.
No.
Neste sentido, poderíamos decir, por exemplo, que un día estamos presentando unha mostra e o día seguinte o espacio transformase nun plató de televisión, de radio, non sei, ou mellor un determinado autor un día se lle ocurre pechar a porta e transmitir a súa acción,
claro,
ou presentarla noutro espacio anexo ou outros da nosa propiedade ou que temos a man, non, na zona.
Iso é interesante ao final. Exacto, sí. Digo que iso é interesante da cultura contemporánea.
Sí, penso que sí. Temos a liberdade de propor ideas rapidamente realizadas e transformadas a medida que discurre a acción, depende da mostra, que é esa, se o permite, claro.
Ademais, pues, efectivamente, ten realizado non só exposición, senón tamén actividades paralelas, con públicos moi diversos, ademais, non misturando ámbitos, como dicíades, pois como cinema, a música. Bueno, como contádenos, Monse, como vai xurdindo a programación do espazo?
Bueno, pois a ver, a nosa premisa sempre foi que intentar, ¿no?, que estas mostras pois sexan pois frescas, que teñan unha viveza, enriquecelas, ¿no?, a parte do que é a propia mostra, para hacer algo paralelo. Aí están estas accións, ¿no? Podo che contar que tivemos, a ver, unha de fotografía, metemos ali unha sesión de videoarte que encaixou, pero perfectísimamente. Tivemos, o que decía así, esa presentación dun disco de música electrónica, maravilloso quedó el temita, la verdad que quedó muy muy bien, e iban totalmente acorde co que teníamos en ese momento. Tivemos tamén unha historia que é moi interesante, que nos apetecía facer, que foi na primeira mostra, que eran 13 artistas, ¿no?, de bueno, de da entorna, bueno, máis ou menos, ¿no? Afínsanos. O que fixemos foi traer a uns rapaces un colexio de primaria, falando e tal, bueno, pensamos que é importante, ou podría decir hasta necesario, ¿verdad?, que os rapaces pois que sepan, ¿no?, que no seu povo hai un espazo donde eles poden tomar contacto, ¿verdad?, coa arte, coa cultura. Sí. E bueno, os pusemos a facer un mural, eles encantados. Nos, bueno, reíndo porque te montan, te cuentan cada historia no mural, que puedes alucinar. Bueno, moi, moi divertido. Bueno, é unha maneira, non? O sea, te digo, estas actividades paralelas é unha maneira de dinamizar as mostras. E outra cosa que tamén moi importante que queremos facer é darlle vida ao barrio, porque nos estamos fora do centro do povo, non estamos en Moaña, estamos nunha parroquia en Meira, pero bueno, queremos que a xente tamén que se involucre, que sepa que estamos aí, que arte non
come a nadie, nada. Arte non come a nadie.
Queremos iso, bueno, eso.
Hasta ahora, oye.
Claro, de ahí ven eso, estas actividades paralelas, de ahí ven.
De feito, esa idea de reconectar coa comunidade, non só a xente local, senón a comunidade artística, penso que o estades a conseguir moi ben. Como está a ser a resposta da xente, da vosa contorna?
Bueno, pois mira, primeiro, antes de nada, decir que cree mellor do que nos pensábamos. A verdad que está respondendo a xente moi, moi ben. Bueno, un prazer, non, que toda esa xente pois poda valorar, non, ese esforzo, ese cariño que nos pois poñemos en cada proxecto, non,
que te fiesa que venga toda,
sí, ¿verdad? Sí. Xa temos nas inauguracións con o noso público fiel, maravilloso. Logo tamén, bueno, pois ven público en xeral, que se vai enterando pola prensa, polas redes. Logo tamén ven moita xente coa que temos afinidade, ¿no?, que se vai enterando que aquí hai un espazo de arte, que se fan cosas, claro,
actual.
Bueno, tamén queríamos, ¿no?, era un objetivo que tiñamos na vivir nunha curva, bueno, iba a decir na curva porque hoxe chamo a curva, era un dos objetivos, ¿no?, que era coñecer a xente pois afín a nós, xente da cultura, crear sinerxias con esta xente. Ese era un pouco o objetivo, tamén o estamos conseguindo. Logo tamén me gustaría comentar que pois todo que a xente de Belas Artes e de comunicación tamén está respondendo como público moi moi ben. Podo che decir tamén que xa estamos en contacto con eles e temos aí xa un preproxecto, digamos, que vai ser, a verdad, penso que emerxente, moi moi suxerente, ¿no?, digamos. E bueno, para chegar a este público noso que facemos a través das redes sociais, que a canle que hoxe en día utiliza, penso eu, que casi todo o mundo, quero aproveitar para decir que nós somos @vivirnunhacurva, en Facebook tal cual, Vivir nunha curva. Logo tamén a través dos medios, ¿no?, que nos cubren bastante, que son bastante enrollados, podemos decir, porque oye, ven que hai actividade, a través dos medios tamén a xente se entera, veña máis público para vivir nunha curva. E podo che decir, ¿no?, resumindo así un pouquiño, contentos coa repercusión e como está respondendo, pois, o público, moi contentos.
Qué maravilla.
Muy claro.
Y la verdad que
como
sí,
panón,
la verdad que no, porque de repente dache miedo, ¿no? Meteste así en esta aventura, bueno, esta a ver qué puede pasar. A xente moi ben, a verdad que encantadora, coñeces a xente de todo tipo, xente que non é artista, xente que lle gusta arte, xente que é artista, eso que nos apetecía. Brainstorming, o sea, veña, vamos a darlle ritmo a todo isto, un pouco o que estamos buscando. ¿Es así?
Bien. Nada que decir al respecto.
Pero ven, ven.
Nada, contádenos xa por último, pois, en que estades agora mesmo. Penso que estades nun punto, ademais, de inflexión, de pensar un pouquiño a proposta, e, bueno, iso é tamén importante, non darse ese tempo.
Bueno, a ver, nos o que fixemos agora coller, pois, así un momento de descanso, non? Por certas cousas persoais que non podíamos estar o 100%, e bueno, decidimos...
Bueno, por traballo, ademais,
sí,
¿no?
Decidimos, bueno, mellor parar para que as cousas se as facemos, queremos facelas ben, ¿no? E sí que xa temos cousiñas preparadas, empezaríamos no mes de abril, e cando vamos a retomar toda a actividade...
Sí, pues, sí, porque temos comprometidos ademais,
sí, sí.
5 ou 6 expositivos máis.
Sí, 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 claro. No. Vai, mira, a primeira vai ser Lara Palma, é unha artista argentina que se puso en contacto ela con nós,
que trae a obra en la valija.
Sí, 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 sí. Buenísimo.
Cosa que nos encanta, vaya.
Sí, no, porque vai a facer unha instalación. E aí a tía vense coa súa valija, bueno, vai a montar a historia a instalación. Isto é para o mes de abril. E xa logo, pois, vamos a ter parte dos 13 artistas desta primeira exposición que houve, que é un pouco no compromiso no que quedamos, ¿no? Estes 13, logo van exponendo, pois, a dúo, individuales, ya. Vamos a ter a Lito Portela, vamos a ter a Xavier Ríos, a Agustín Bastón, vamos a ter a Pepe Cácamo, vamos a ter a Nel, por bueno. Suposto, a Nel Pineiro.
Bueno. Deixa o suspense aí tamén.
Sí, sí, non nos fagades tanto spoiler, por favor, que senón hai que estar atentos a redes.
Como se porte mal, non lo dejamos exponer. Pero bueno, sí que...
Temos, mal y aprender,
¿eh? Temos a Lar, xa te digo, toda esta xente, e bueno, temos xente por aí, máis creadores, pois pues, con datas por definir, pero xa te digo... Es que van surgindo. No momento que ti tes o espazo, é como que, bueno, lo que decía antes, ¿no? Esas sinergias que creas con xente do entorno, da arte, van surgindo. Xa te digo, comunicación e belas artes, moi ben, tanto os docentes como os alumnos. E bueno, así de nomes, Xavier Ríos, Lito Portel, Agustín Basón, Pepe Cacamonel, pero hai máis xente, pero non digo nada porque
non nos acordamos.
Pois quedamos aí, exacto. Seguiremos investigando en Vivir nunha curva, en todo o que vaya vendo aí, a partir de abril, estamos completamente, vamos... Collo posto, xa vos lo ímos dicindo. Nel, Monse, moitísimas grazas por acompañarnos esta tarde.
Encantados.
Veña, boa tarde, un saludo.
Igualmente, e Sara Donoso, ata a próxima colaboración. Tamén moitísimas grazas, como sempre, por traernos tantos espazos para coñecer tantos artistas, tamén para coñecer como estivemos a facer a carreira académica, a carreira artística e a súa convivencia. Cada día, dende logo, aprendemos e aproveitamos o tempo contigo moitísimo. Grazas, Sara.
Graciñas, unha aperta.
Outra. E unhas apertiñas entre nós tamén, Roberto? Porque é un programa máis e, polo tanto, un programa menos para que vayamos por aí.
para que nos despiden.
No, para que nos despiden de decir chao, non que nos despidan de ata aquí o teu contrato e non volvas. No. Iso non o queremos. No. Roberto, moi boa semana, fin de semana, moi bo ano.
A pregunta habitual.
Dende logo que escoitar este programa, Roberto. Iso é unha ledicia asegurada.
Moitas grazas, Paula.
¡Oh! Deixémolo ao mesmo tempo. Moitas grazas por estar aquí, Roberto.
Chispas.
Chispitas. Moitas grazas tamén a que nos escoitades, a Germán e a Ángel por estar ao outro lado do cristal, sempre atendéndonos e sempre corrixindo ata o último erro deste o noso programa. Moitas grazas por estar aí. Ata a próxima semana.
berimo a cada que mai se ao final imos mal que se cale toda a cidade. Que hermoso verte, que sencilleza, que por...